بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الطيبة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء السابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
على سلوك بيوت الله ده حمد فاتن دين على بام دين بام هاتسدو وفخين من زيجن زين عفن إلم بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم. وين الله رش لاتت في إين فين سو كان إرفون، وين الله سو إرفون في إين فين سو كان رش لاتن. إن شبتزاق في وراء دس كان أنبتون سويدن من قد هات جبت أصلا الله. إن شبتزاق دس محمد صلى الله عليه وسلم زين دين أصلا بروفيد إس. Wir kommen wieder bei der Serie Vorzüge aus den Geschichten von den Sahabiyat, also die Gefährten von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist unsere siebte Folge. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah ma zala hadithuna mawsulan ma umm al-mu'minin al-hasan al-razan al-siddiqa بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فيما مضى من لقاءات بينا مناقبها وزهدها وصبرها وجودها وعطائها، وبينا منزلتها من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وعروة ابن الزبير هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها، و أبوه الزبير ابن العوام الرجل الألفي حواري رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ألفي أي رجل بألف رجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن عروة هو ابن أخت أمنا عائشة، فهي خالته رضي الله عنها. فيحدث عنها فيقول: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي عند أم سلمة رضي الله عنها، فقلنا: يا أم سلمة، والله الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا له إليه حيث كان أو حيث دار. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه منقبة رفيعة لأم المؤمنين عائشة، وبيان لمنزلتها عند نبينا عليه الصلاة والتسليم، وعلم الناس في المدينة بذلك، فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن أحب نساء النبي إلى قلب النبي هي عائشة رضي الله عنها. لذلك إذا أراد أحد أن يقدم هدية للنبي، متى يقدمها؟ عندما يكون في يوم عائشة، في بيت عائشة، في يوم عائشة. وهنا عدة فوائد، بعد أن يترجم المترجم نقف أمامها لأهمية الباب.
Also, wir reden noch immer noch über Aisha radiallahu anha, die Tochter von Abu Bakr Siddiq radiallahu anha. Wir haben vorhin mehrmals ihre Stelle erwähnt und ihre Stelle bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute erwähnen wir inshallah einen Hadith, der in Bukhari überliefert wurde. Der Überlieferer ist Urwa ibn Zubayr, der erzählt. Und Urwa ibn Zubayr radiallahu anha ist der Sohn von der Schwester von Aisha radiallahu anha, Esma, und der Sohn von Zubayr ibn Awam. Das heißt, man sieht schon, was das für eine Person ist. Urwa radiallahu anha erzählte und sagte, dass die Menschen, deren Geschenke gegeben haben an den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er bei Aisha radiallahu anha war. Das heißt, jeder weiß, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manche Tage, also die Tage, sich aufteilte zwischen deren Frauen. Und wenn er bei Aisha war radiallahu anha, haben die Gefährte immer deren Geschenke zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht, damit wird eine hohe Stelle bei diesem Tag erwähnt, yani bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch gewusst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der am meisten Aisha radiallahu anha von seiner Frau geliebt hat.
قولوا كما يقول المؤذن ثم نواصل بعد النداء. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى التهادي بين المسلمين، وخاصة لأهل العلم وأهل الفضل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في تقديم الهدايا للنبي عليه الصلاة والتسليم. بل عندما قدم النبي صلوات ربي وتسليماته عليه المدينة مهاجرا، تقول أم سليم رضي الله تعالى عنها: فتوافد الناس بهداياهم إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فقلت: ماذا أقدم لرسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ تقول: فذهبت بابني أنس وقلت: يا رسول الله، خويدمك أنس. شو بتقدم هدية للنبي؟ فلذة الكبد، تقدم ولدها ليكون خادما لرسول الله. كان عمر أنس 10 سنين، لقيت كل الناس بيقدموا هدايا، طب هي هتقدم ايه للنبي وام سليم بينها وبين رسول الله رضاع؟ عشان لما تقرأ في السنن ان النبي كان يذهب الى بيتها وينام في فراشها، وحديث الامام احمد يقول انس ذهب النبي الى بيت ام سليم اي امه فوجد قربة معلقة في سقف بيتها فشرب في القربة من قيام ثم نام في فراش أم سليم، فجاءت أم سليم فأخبرت أن النبي شرب من في القربة فقصت في القربة واحتفظت به تتبرك به، وإذا بها تجمع العرق من على جبين النبي ونايم، النبي نايم، أم سليم ماذا تصنع؟ تجمع عرق النبي وتضع في قارورة إناء، فانتبه النبي فقال يا أم سليم ماذا تصنعين؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضيفه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يا رسول الله. قارورة العطر يعني في البيت طيب، فتروح جمع العرق بتاع النبي تحطه فين؟ على قارورة العطر، فيزداد العطر إيش؟ طيبا وجمالا من عرق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما تقرأ مثل هذه النصوص، إن بعض الجهلاء أذكر إن بدأ يعمل ضجة ويقول بتمنعه الاختلاط دي وبتمنعه للمصافحة، ما هو النبي بينام في فراش أم سليم وكمان بتاخد العرق من على جبينه بيدها وتضعه في قارورتها، والمسكين يدلس على الناس لأنه يعلم أن الكثيرين لا علم لهم أن أم سليم هي خالة النبي من الرضاع رضي الله عنها، وكذلك أختها أم حرام بنت ملحان. إنك تقرأ برضو نصوص في السيرة وأم هانئ كان النبي ينام في حجرها، فهؤلاء محارم النبي، بينهم وبين النبي رضاع، بينهم وبين النبي رضاع. فننتبه لمثل هذه الأحكام التي يحاول البعض أن يخلط الأمور على بسطاء الناس، كما ذكرت لكم أحدهم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنبي جمع أقاربه وعمل لهم عزومة طعام في البيت، النساء مع الرجال مع بعض. نعم، ده إمتى يا ابني؟ ده في الثلاث سنين الأول من الدعوة، ما كانش لسه الأحكام نزلت، لا أحكام الحجاب ولا أحكام ضوابط الاختلاط ولا شيء خالص، كان لسه بعد مرحلة الدعوة السرية، كان لسه ما فيش أحكام، واضح؟ ما كانش لسه نزل الحلال والحرام، المنع كان مجرد تعليم العقيدة، تعليم الإيمان، تربية على الأخلاق، ولسه بيهيئ الله الأمة عشان تتلقى الأوامر والنواهي. فيجي المسكين يقول لك أهو في بيت النبي نساء مع رجال ويأكلوا مع بعض، نقول له يا مسكين لا تدلس على الناس، وعليك أن تتعلم قبل أن تتكلم. فأم سليم إذن بينه وبين النبي رضاع، فلما يدخل بيتها في أي وقت هذه خالته، لما تجمع العرق من على جبينه عليه الصلاة والسلام نائم هذه خالة من الرضاع رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد هنا أن أم سليم تقول فماذا أقدم لرسول الله؟ كله يقدم هدايا للنبي وأنا أقدم إيه؟ طب أنا أقدم أغلى شيء عندي، أقدم من؟ ولدي، ليكون خادما لرسول الله. وده من فطنتها ومن فرط حبها لولدها، الله أكبر. وده هنشوف الآن يعني كيف تحب ابنها تخليه خادم، ما هيخدم مين؟ هيخدم خير خلق الله، سيد الخلق محمد ابن عبد الله، هيكون خادما للنبي. إذا ما دام خادما للنبي هيأخذ العلم من مشكات النبوة، إنه خادم للنبي، يبقى القرآن هينزل على النبي ويتعلمه أنس، السنة يتعلمها أنس، سيتربى في بيت النبي، أدي واحد. ثانيا، يا له من شرف أن يخدم رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وده اللي هيقوله أنس كما جاء في الصحيح: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر. إذن هيرى أخلاق النبوة، إذن هيعلم البشرية هدي النبي في بيته. ودي قضية هامة جدا، إن أنت تتعرف على جميع أحوال النبي حتى مع الخدم، وده منهج رباني لازم تتعلمه، وده اللي هنتعلمه بعد كده من هدي النبي في معاملة الخدم. لما أبو ذر نفسه الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه يقول لأحد خدمه كلمة فيشكوه للنبي فيعنفه النبي ويغضب عليه ويقول: إخوانكم خوالكم، دول إخوة لكم، مش فإذا طعمتم فأطعموهم مما طعمتم، وإذا اكتسيتم فاكسوهم مما اكتسيتم. فكان أبو ذر بعدها لا يأكل طعاما إلا ويطعم خادمه، ولا يأتي لنفسه بثوب إلا ويأتي بمثله لخادمه. لما رؤي يوما في الطريق يلبس ثوبا وخادمه يلبس نفس الثوب، فسأله الناس فقال: قال لي النبي عليه الصلاة والتسليم: إخوانكم خوالكم، إذا طعمتم فأطعموهم مما طعمتم، واكسوهم مما اكتسيتم، وإذا كلفتموهم بأمر فأعينوهم عليه، أو كما قال النبي. فهذا منهج لابد أن يتعلمه الناس مع الخدم، كيف تكون الرحمة والمعاملة في الإسلام، لا كما يحدث في دنيا الناس اليوم، تلاقي الخادم يفضل قائم كده ما يأكل ولا يشرب، وبعدين إيه، يأكل فضلات الطعام، ما يأكلش من الطعام، فضلات اللي هتترمي، واضح؟ وياه لو علم صاحب البيت إنه أخذ مثلا طعام ولا حاجة، مصيب، لأنهم بيرموا الطعام، لكن الخادم ما ياخدوش، ويعامل معاملة العبيد. الإسلام مش كده خالص أبدا. أمر آخر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هينقل لنا هدي النبي في الخدمة، يبين لنا مناقب وأخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هيحظى ببركة دعاء النبي. وده اللي حصل مع أنس. تقول أم سليم: قلت يا رسول الله خويديمك أنس ادعو الله له. فدعا له 4 دعوات. قال: اللهم أطل عمره، وبارك له في رزقه، وكثر له في نسله، وأدخله الجنة. كم دعوة دول؟ 4 دعوات. أطل عمره، طبعا طول عمر مع حسن عمل، وبارك له في رزقه، وكثر نسله، وأدخله الجنة. يقول أنس، طبعا أنس مات تقريبا كما اختلف الروايات وعمره حوالي 125 سنة، وقيل 105 سنة، على جميع الأقوال تجاوز 100 سنة، وكان من آخر الصحابة اللي ماتوا رضي الله عنه وارضاه. أدي واحد، أول دعوة أطل عمره، كثر بارك له في رزقه. يقول أنس: وكان لي بستان يثمر في العام مرتين، كل بستان يثمر مرة واحدة بس إلا بستان أنس، يجيب كم مرة؟ وكان من أثرى الناس مالا. طيب، والثالثة قال العلماء والشراح: وكان له ما يقرب من 125 من ذريته بين أولاد وأحفاد، ورأهم جميعا 125. فكان أنس يقول: دعا لي النبي 4 دعوات، رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة. ليه؟ إيش الجنة؟ رأيت 3 وأنا أنتظر. شوف خدمة أهل العلم، شوف خدمته للنبي. الله يا إخوة من صاحب أهل الفضل أكرمه الله، والله من خدم أهل الفضل رفعه الله. طب بلاش كده، أحد الصحابة أيضا كان خادما، طبعا النبي كان عنده خدم كثير جدا، أحدهم كان يخدم النبي كان اسمه ربيعة، فكان طول النهار في خدمة النبي، يجي بالليل ما يذهب للبيت عنده لكن يبيت على باب النبي محمد. لماذا؟ يقول لعله أن يحتاجني بليل، ياه، فيروح كده شوف النهارده مثلا النبي في بيت عائشة، ينام فين هو؟ على باب البيت، قاعد على الباب بره لو النبي احتاج له. يقول وذات يوم علم النبي بحالي فدعاني، نشوف الحب ده وقعد له على الباب حتى بالليل، فدعاني وقال سلني أعطك، ليك طلب عندي اطلب. يقول فقلت في نفسي وماذا أطلب من رسول الله؟ إن طلبت الدنيا سيعطيني ولكنها تنفد، هيعطيني مال هيخلص. فقلت أمهلني يا رسول الله، لا ده سؤال لازم أفكر، يعني أنا أختار إيه يعني؟ لو فبيقول في نفسه لو اخترت زوجة سيزوجني، مالا سيعطيني، ولكن كل هذا من أمر دنيا، فماذا تطلب يا ربيعة؟ يقول فأعاد علي النبي السؤال سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز دي أكون معك في الجنة. فقال النبي هذا فقط، أنا عايز دي. قال هذا، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، صلي كتير هتبقى مرافق للنبي في الجنة. دي كلها لنا كلنا مش ليه، ده باب مهم قوي، من يريد أن يرافق النبي في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود أي الصلاة كما قال العلماء، والمقصود النوافل، لأن الفرض كده كده واجب عليك هتأديه، أي النافلة. لماذا؟ قالوا ذكر الجزء وأراد الكل، السجود أشرف شيء في الصلاة، وذلك قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فذكر السجود كناية عن إيه؟ الصلاة ككل، فتحرص على صلاة النافلة، الرواتب 12 ركعة في كل يوم وليلة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تحرص على قيام الليل، تحرص على باب التطوع والسنن الأخرى المسببة كتحية المسجد، سنة الوضوء إلى آخر، عندما تدخل بيتك، عندما تسافر، احرص على تلك صلاة الضحى، الوتر، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن انظر إلى بركة الخدمة، خدمة أهل الفضل وأهل العلم. فحظي أنس بهذا، تقول أم سليم، نعود إلى أم سليم والهدية الجميلة التي قدمتها للنبي، تقول فذهبت بولدي أنس إلى النبي وقلت خويديمك أنس يا رسول الله، فقدمت ماذا؟ ولدها. فدي فائدة مهمة في باب التهادي بين المسلمين وخاصة أهل الفضل منهم وأهل العلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تهادوا تحابوا. الهدية يا إخوة مش في ثمنها ولكن في قيمتها، عندما تعلم أن أخاك كلف نفسه ليقدم لك هدية، فدي قيمة عالية قوي، قيمة عالية قوي. ولذلك نحرص على هذا الباب، باب خير يؤلف بين القلوب ويجمع بين المسلمين ويحقق الأخوة الصادقة، باب الهدية. فالصحابة كان من شأنهم يبذلون الهدايا لرسول الله، وكانوا لعلمهم أن النبي يحب عائشة أكثر من بقية نسائه، إمتى يروحوا بالهدايا؟ في يوم عائشة، في يوم عائشة. طبعا الهدايا تكون طعاما، تكون كذا، إن هو شو حتى اجتمع صواحبي، يعني عايزين استفدنا أيضا، يعني الحاجات الجميلة كلها تيجي للنبي إمتى؟ في يوم عائشة، فمين اللي بتستفيد؟ عائشة. طب روح يكلمها أم سلمة، كلمي النبي يعني، قولوا يعني قول لأصحابك اللي يجيبوا هدايا دول، ما تقوليش في يوم عائشة خاصة، يعني في أي يوم أكون فيه عندي نسائي عشان الكل إيه؟ الله أكبر. يبقى ده فائدة مهمة، وبرضو فيها معرفة طبائع النساء، طبائع النساء يعني، خاصة اللي بيكون له أكثر من زوجة بيكون في نوع من أنواع الغيرة، وهي تحمد. الغيرة تحمد إن كانت بضوابط خلاص، إنما إن تحولت إلى الشك تذم. زوجة كل شوية بتشك في زوجها، لا لا دي مش غيرة بقى، أنت بتكلم مين، أنت بتروح فين، وتقعد بقى كل شوية، لا لا ده شك مذموم. إنما الغيرة بتحب الزوج بتغير عليه طبعا من حقها، تبقى ماشية في الطريق يعني بتغير عليه إنه في نساء وكذا، وينظر يتقي الله. دي أنت تحطها في عينيك، دي تحطها في قلب قلبك، مش تقول الله إيه ما تسيبيه، هتسيبك إزاي؟ تسيبك تعمل المنكر يعني، ولا إيه؟ ما بتخاف عليك وبتحبك، فدي تحمد خلاص. وهكذا. طيب ترجم بعد كده نواصل. أنت توه مني أنا.
Also wie wir vorher gesagt haben, die Gefährten haben immer die Geschenke gebracht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an dem Tag, wo er bei Aisha radiallahu anha war. Die Folge dieses Hadiths, und zwar die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben Salama zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt und haben zu ihr gesagt, sie soll irgendwie darüber was sagen. Und sie hat zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja, sag deine Gefährten, die sollen deren Geschenke bringen, nicht nur an den Tag, wo Aisha bei, also wo du bei Aisha radiallahu anha bist, sondern auch an den Tagen, wo wir mit dir sind. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stört mich nicht für Aisha oder was Aisha radiallahu anha angeht, denn wallahi, es wurde nur über sie eine Offenbarung von Allah azza wa jal gebracht. Nur über sie. Auf jeden Fall, die Vorzüge aus diesem Hadith, der erste Vorzug, was man daraus nehmen kann, ist, dass man sich Geschenke unter sich geben sollte. Dass die Muslime sich gegenseitig schenken sollen. Und das ist in dem Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit die Liebe unter die Muslime steigt. Und als der Prophet, nur als Beispiel, was für Geschenke zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, wie wichtig das ist. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina angekommen ist, hat er als Geschenk bekommen ein Diener, und zwar Anas ibn Malik radiallahu anhu. Und der wurde von Sulaim. Sulaim ist die Mutter von Anas ibn Malik, und die hat ihren eigenen Sohn an den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Diener gegeben, damit er dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dient. Eine kurze Parenthese über Sulaim. Und zwar, Sulaim ist die Tante vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Stillen. Das heißt, Sulaim und die Mutter vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren Schwester des Stillens. So macht das aus Sulaim die Tante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es wird überliefert in anderen Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer bei Sulaim gegangen ist, dass er dort geschlafen hat, dass er dort getrunken hat und so weiter und so fort. Also dass Sulaim radiallahu anha den Schweiß von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus seinen Stirn genommen hat, während er geschlafen hat. Und manche benutzen das, indem die sagen, ja, guck mal, Sulaim und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die waren nicht verheiratet, das war nicht seine Schwester, aber die haben trotzdem Kontakt gehabt und er ist bei ihr nach Hause gegangen. Aber diese Leute verstecken die Wahrheit, indem die nicht sagen, dass die irgendwie die Tante vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und dass die vom Stillen und dass die auch ein Recht, also ein Mahram vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Die Parenthese zu, da sieht man, warum Sulaim erstens das Beste, was die überhaupt hat, ihre eigenen Sohn für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Geschenk als erstes gibt. Zweitens, man sieht, wie Sulaim radiallahu anha klug war und ihren eigenen Sohn, weil die möchte das Beste für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gleichzeitig möchte die auch das Beste für ihren Sohn. Deswegen gab sie ihren Sohn an den Beste der Schöpfung, und zwar den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bekam er die beste Erziehung direkt vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So war er direkt nah an der Offenbarung. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwas offenbart wurde, der war der Erste, der das erfahren hat. Der hat das meiste Wissen über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Anas ibn Malik radiallahu anhu überlieferte, dass 10 Jahre bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Diener war und noch nie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm aufgesagt. Und noch nie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn gefragt, warum hast du das gemacht oder warum hast du das nicht gemacht? Der Prophet, und hier sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als bester Erzieher war. Eine andere Sache, was Diener angeht, was Arbeiter oder Mitarbeiter angeht, Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, hatte einen Diener. Und einmal hat er ihm ein schlechtes Wort gesagt. Er war genervt, er hat ihm irgendwas gesagt. Dann ging dieser Diener zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat sich bei ihm beschwert. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem, eure Diener sind eure Brüder. Eure Brüder. So solltet ihr also die so gleich behandeln wie ihr selbst. Die sollen das gleiche essen wie ihr und die gleiche Klamotte tragen wie euch. So hat man gesehen, dass Abu Dharr radiallahu anh, jedes Mal, wenn er mit dem Diener durch die Straße gelaufen ist, hat man gesehen, dass der Diener genau die gleiche Klamotten hatte wie Abu Dharr. Also das Gleiche. Der hatte so ein T-Shirt, also kein T-Shirt, so ein Kleid, der andere hat das Gleiche. So haben die ihn nachgefragt, ja, warum? So hat er diesen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Kommen wir wieder zu Anas ibn Malik. Das war der größte Überlieferer überhaupt von den Hadithen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ist bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Anas ibn Malik radiallahu anhu ein Dua gemacht hat, und zwar 4 Dua in einem, und sagte, ja Allah, gib ihm ein langes Leben, gib ihm Segen in seiner Versorgung und gib ihm viele Nachfolger und gib ihm die Jannah, also das Paradies. So wurde danach überliefert, dass Anas ibn Malik radiallahu anhu starb, indem er älter als 100 Jahre alt war. Die Überlieferer sind sich nicht einig genau wie alt, aber da war auf jeden Fall, alle Überlieferungen sagen, dass er mehr älter als 100 Jahre alt war. Da war sogar der letzte von den Gefährten, der gestorben ist, von dem Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er war sehr reich unter den Gefährten. So, der hatte eine ganze, also der war sehr reich und hatte 125 Kinder. 125 Kinder wurde überliefert. Das ist eine große Zahl, also von den Kindern und den Enkelkindern natürlich, nicht, dass einer jetzt anfängt zu rechnen, also von den Kindern und Enkelkindern.
Von was? Ulad, ja, nicht.
Und von den Dienern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab einen Diener, der hieß Rabia. Und wenn er fertig mit seiner Arbeit war, dann ging er nicht nach Hause. Der ist immer vor der Haustür geblieben von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als er gefragt wurde, hat er gesagt, ja, vielleicht braucht er mich nachts und da wird er mich bereit finden. Und dann fragt er ihn, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das erfahren hat, hat er ihn zu sich gerufen und hat gesagt, ja, Rabia, komm zu mir. Wünsch dir irgendwas. Gib mir deinen Wunsch jetzt. Dann hat er kurz nachgefragt, er hat gesagt, wenn ich etwas über die Dunya fragen würde, eine Frau oder Geld, oder, dann wird mir der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das direkt geben. Und das würde irgendwann sterben oder weggehen. Ich musste noch kurz mal denken, sagt er zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte sie ihn, der Prophet, nochmal, dann sagte er, ich möchte dich in Jannah begleiten. Dann möchte ich dich in der Jannah begleiten. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dann hilf mir dabei mit vielen Sujud, also mit vielen Gebet. Mit vielen Gebet, also nicht die Pflichtgebete, sondern die andere Gebete. Wenn man da viele Gebete macht, das ist auch eine Chance, ins Paradies reinzukommen. Das heißt hier, was man daraus stellen muss, ist, dass die Geschenke an sich, deren Wert ist mit der Mühe, was dieses Geschenk braucht, berechnet und nicht mit dem Preis an sich. Das heißt, je mehr Mühe, desto besser und nicht je teuer, desto besser.
أيضا من فوائد الحديث أن الغيرة تحمد إن كانت في باب الحب ولم تتعد هذا الباب إلى الشك. فنساء النبي غيرنا من أم عائشة، وهذه الغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بحكمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن حكمته في هذا الباب وفي هذا الموقف أن زوجات النبي اجتمعنا وذهبنا إلى أم سلمة كي تكلم النبي أن يأمر الناس من أراد أن يقدم هدية فليأتي إلى النبي في أي وقت وفي أي بيت كان، مش لازم يتحرى يوم عايش. أم سلمة راحت تكلم النبي فأعرض عني، تقول أعرض عني يعني ما ردش عليا. شوف الحكمة، يعني كأنها رسالة إن أحيانا الصمت أبلغ في بيان الجواب. تيجي تتكلم ونسكت خلاص، يعني افهم إن هذا القول غير مرضي عنه، لما نعرض عنك كده يعني خلاص. بخلاف نوع من الصمت يسمى الرضا والقبول، وده بيكون في التزويج. يعني تيجي للبنت، يا بنتي فلان متقدم لك، ايش رأيك؟ فتبتسم وتسكت، يقول لك صماتها اذنها، يعني خلاص البنت من حيث تقول لك انا بحبه وعايزاه، خلاص افهم بقى يا بنت في ايه يا سيدي، ما تسكت سكتت يعني، غير توكل على الله زوج البنت ماشي. فصماتها اذنها، ففي نوع من الصمت يفهم منه الرضا والقبول، وفي نوع من الصمت يفهم عنه ايه؟ عدم القبول، واللبيب بالإشارة يفهمه. تقول فأعرض عني. أم سلمة أيضا تريد أن ترسل الجواب لزوجات النبي، ما بعضهن في نوع من الشدة برضه يعني. فتقول فأعرضت على الأمر مرة ثانية، فأعرض عني ثاني مرة. وفي الثالثة ماذا قال النبي؟ قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. الله، الباب ده ممنوع، ما في حد يتدخل هنا في باب الحب ده. لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي إلا وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، أي في بيتها وفي ليلتها يأتيني جبريل. الله أكبر، شوف حتى جبريل يتحرى ايه وجود النبي فين؟ في بيت عائشة. وده ننتبه له يا إخوة، انظر إلى الحب كمان ومنزلة نبي عند ربك. الله عز وجل يعلم مدى حب النبي لعائشة. طب هنكرمك بالقرآن وانت في بيت من تحب. يا الله، حب عجيب. وده قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. نتعرف على منزلة النبي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فنبينا آخر الأنبياء زمانا وأول الأنبياء فضلا ومكانة عليه الصلاة والسلام. وده بيدعونا إلى تعظيم سنته واتباع منهجه. فجبريل يأتي النبي متى؟ في الوقت الذي يكون فيه عند عائشة. لماذا؟ لأن النبي يحب عائشة، فنحن نسارع في حبك يا رسول الله، اللي بتحبه يكون. فدي برضو بيان لمنزلة النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم. فالوحي كان يأتي النبي فين؟ في بيت عائشة. يعني يا أم سلمة أخبري من أرسلك ألا يؤذيني أحد منهن في حب لعائشة، ما حد يتكلمهن. ودي الحكمة بقى، خلاص ما يجرأ أحد يتكلم بعد. فلما نعرف أن الباب ده لا يجوز تركه خلاص انتهت الأمور. ولذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي، والحديث في الصحيح، يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. على طول أول إجابة، الله أكبر، يقول عمرو من الرجال، يعني ما أقصدش من النساء. قال أبوها، يقول عمرو فسكت. عمرو يعني كان يعني عايز يحب يكون هو أحب الناس لقلب النبي. النبي يحب الصحابة جميعا لكنهم منازل، فأعلاهم قدرا من الرجال الصديق، ما يمكن أحد ينافسه. وذلك النبي قبل موته قال هذا للصحابة، قال كل الناس كان له يد علينا كفأناه بها، أي إنسان كان له فضل علينا من الناس كفأناه، إلا الصديق فإن له يدا علينا لا نستطيع أن نكافئه عليه. فتركنا مكافأته لربه جل جلاله. ما يمكن صديق، ما يمكن حد يكافئه، حتى النبي يا له من رجل. يا خالق هذا الصديق سبحانك، لك أن تتخيل منزلة الصديق عند النبي. وكان يقول النبي: إن أمن الناس علي بماله أبو بكر الصديق. قال: أغلقوا جميع الأبواب إلا باب أبو بكر الصديق، ما يغلق في المسجد. الله أكبر. فأفضل الرجال بعد رسول الله في الأمة قاطبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. من أحب الناس إليك؟ عائشة، بدون تفكير عائشة. فمن الرجال قال أبو بكر، وفي رواية ثم من؟ قال عمر. فيقول فسكت، خلاص اسكت اسكت خلاص. فدي منازل ما، فلا تؤذوني لا تؤذوني في عائشة رضي الله عنها عائشة. فده بيان لمنقبة ومنزلة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التقية النقية، الحصان الرزان الذي برأها الله من فوق السبع طباق. ولذا أقول لكم، اليوم الأحد وفي خلاف أن يكون عاشوراء، لأن الرؤية اختلفت بين دول الإسلام. بعضهم من يرى أن أمس السبت كان عاشوراء، بعضهم يرى اليوم هو عاشوراء. فأقول لكم أن في مناسبة عاشوراء أنا نعتبره يوم العقوبة لكل من طعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قذفوها وطعنوها في عرضها، وبدأت القضية من المنافقين في المدينة، ورأسهم كان عبد الله بن أبي بن سلول، واستمرت مع الروافض الملعين يطعنون عرض النبي الأمين. أقول لك بيحبوا آل البيت ويطعنوا عرض النبي، ويطعنوا من التي أنزل الله في شأنها سورة من كتابه تسمى سورة النور، فيها براءتها مما ادعاه المنافقون في المدينة، وهم يطعنون عرض نبينا. ومعلوم أن حد القذف في الإسلام الجلد 80 جلدة. ثم بقى في أيام عاشوراء دي يعاقبون أنفسهم بأنفسهم بالجلد، بالجنازير يضربوا الزهور، وبالسيوف يضربوا الزهور والرؤوس وتسيل دماؤهم. نعم، الجزاء من جنس العمل، وسيظلون إلى قيام الساعة هكذا. إنه عرض النبي، إنه أطهر بيت وأنقى بيت. نعم، إنها عائشة يا قوم، إنها الصديقة بنت الصديق، زوج النبي في الدنيا وفي الجنة. نعم يا ولدي.
Also als andere Vorzug in diesem Hadith sehen wir die Eifersucht von den Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die Umm Salam zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde. Die Eifersucht ist hier erwünscht, aber in gewissen Rahmen. Natürlich, die Eifersucht soll nicht zu Halluzinationen bringen oder zu komischen Ideen, wo die Frau anfängt, sich Sachen zu vorstellen, sondern nur auf präzise Sachen, die wahr und mit Fakten sind. Man sieht auch die Hikma, also die Weisheit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Umm Salama radiallahu anha ihn gefragt hat, oder besser von ihm verlangt hat, dass die Geschenke an andere Tage oder verteilt durch die Tage von den Frauen gebracht wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war als erstes still und hat hier keine Antwort gegeben. Und das ist eine Weisheit, wie man manchmal antwortet. Manchmal, wenn man schweigt und nichts sagt, ist besser als 1000 Wörter. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier nichts gesagt, damit er genau zeigt, dass diese Frage irgendwie stört. Dass man braucht nicht an diese Tür zu klopfen. Umm Salama natürlich, sie hat Druck von hinten. Da waren die Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die nach einer Antwort verlangt haben. Und die hat sich zur Pflicht irgendwie genommen, nochmal das zu fragen, weil ansonsten, wenn die ohne Antwort da rauskommt, das wird auch ein Problem für sie sein. Dann hat er nochmal den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt. Dann war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam knallhart und hat gesagt, also stört mich nicht über Aisha. Das heißt, Aisha ist irgendwie ein roter Streifen, die ihr nicht überqueren müsst. Denn die Offenbarung ist zu mir gekommen, also kommt zu mir, wenn ich bei ihr liege und nicht bei euch. Wenn ich bei ihr liege und nicht bei euch. Und das ist eine wichtige Sache zu erwähnen, ist die Stelle vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bezüglich die Offenbarung und Jibril alaihi sallam. Der Jibril alaihi sallam, der weiß, wer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am liebsten hat und kommt nur an den Tage, um ihm die Offenbarung von dem ganzen Islam zu geben, wann? Wenn er bei Aisha radiallahu anha ist. Und nicht, wenn er bei anderen Frauen, weil der, also Jibril a.s. weiß genau, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Aisha radiallahu anha mehr als andere liebt. Deswegen ist Aisha eine geschlossene Tür für alle, die in diesem Thema irgendwie schwimmen möchten oder irgendwas rausholen möchten. Amr ibn al-As radiallahu anha fragte den Prophet Muhammad s.a.w., wen liebst du mehr? Dann sagt der Prophet Muhammad s.a.w. direkt, ohne zu zögern, Aisha. Dann sagte er, nein, ich meinte von den Männern, wen liebst du mehr? Dann sagte Abu Bakr, direkt ohne zu zögern, radiallahu anhu majma'i. Subhanallah, das war, und diese Antwort, diese direkte Antwort zeigt auch, da ist eine Weisheit dahinter. Das heißt, über diese Leute brauchst du nicht mehr zu fragen. Das war's. Aisha radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu. Und dann in einer anderen Überlieferung wurde erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde nochmal gefragt, und wer dann? Dann sagte Umar, also Umar ibn al-Khattab. Und natürlich die Liste, jeder weiß, wer am liebsten bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und zwar Abu Bakr Siddiq als erste Stelle, dann Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dann Uthman, radiallahu anhu, und dann kommt Ali, radiallahu anhu. Und diese Liste ist unantastbar. Das heißt, das bleibt so und es wird immer so bleiben und keiner kann das irgendwie ändern. Das ist auch eine geschlossene Tür. Und der Sheikh erwähnte jetzt, möge Allah ihn bewahren, einen Punkt, dass heute wahrscheinlich, oder es kann sein, dass heute Ashura ist, oder gestern, weil verschiedene Länder verschiedene Tage haben. Deswegen denken wir, dass heute oder gestern vielleicht Ashura ist. Aber was noch wichtiger zu erwähnen ist, dass man denkt, dass diesen Tag irgendwie eine Bestrafung, ein Tag der Bestrafung ist, für all diejenigen, die über Aisha radiallahu anha schlecht geredet haben oder schlecht reden. An diesem Tag, wie ihr wisst, es gibt die Rawafid, die schlagen sich selber. Und im Islam, wenn einer über eine gläubige Frau irgendeine Lüge erwähnt, sagt und das unter die Leute verbreitet, seine Strafe ist 80 Peitschschlagen. 80 Peitschschlagen. Und man sieht, wie die Rawafid heute, besonders an diesem Tag, sich selber schlagen. Das heißt, keiner braucht die zu bestrafen, die bestrafen sich selbst, auf was die über Aisha radiallahu anha sagen.
يستفاد أيضا من الحديث أن من يحب يقدم هدية لمن يحب وخاصة في باب الزوجية. الزوج لابد أن يتحرى بعض المناسبات ويقدم هدية لزوجته وكذلك الزوجة، كذلك مع الأبناء مع البنات، لأن الهدية توثق روابط الحب. فلازم تجيب للزوجة هدية وانت داخل كده، هتلاقي وردة حمراء شيخ سعيد مثلا، وردة جميلة جدا، هتلاقي باكو شوكولاتة، شو بتحب ايه وهتقولي، هتلاقيها يا سيدي جلباب جميل جدا كده، تخرج معاها شوف بتحب حذاء لون، وتجيب لها الحذاء اللي هي عايزاه، تجيب لها الشنطة اللي هي بتحبها، تجيب لها شيء هي نفسها فيه. وكذلك الزوجة تتحرى أن تقدم هدية للزوج مع الأولاد، يعني حتى لو معهمش مال، خذي يا بنتي من أبيك وهاتي له هدية كما يفعل أولادنا. تجي بنت تقول يا ابن عايزة منك، حاضر خذي، وفجأة راح تجيب بيها هدية. هكذا يكون الحب. فإذا لازم نتعلم يا إخوة، مشكلتنا التقصير في هذا الباب بيجعل البيوت غير مستقرة. فالزوج الفطن اللي عنده حكمة يعرف إزاي يكسب قلب الزوجة، وكذلك الزوجة تعرف كيف تكسب قلب زوجها. وكثيرا ما أقول يا إخوة، البيوت اللي بيكون فيها مشاكل كثيرة تضيق على أهلها والله العظيم، حتى وإن كانت قصورا تتحول إلى قبور بسبب المشكلات، ده بيكلمش وده ما بتتكلمش وقرفان وهي قرفانة، فدي مشكلة خطيرة جدا. ويقعد يكتب لها أو خلاص ما بيكلمهاش، لما يعوز حد يكتب ورقة ويرميها، ينفع الكلام ده؟ زي قالوها كده دعابة، صاحبنا اختلف مع الزوجة وخلاص ما بيكلمهاش ما بتكلموش، فهو ما بيعرفش يصحى الصبح للشغل ولازم يلا تصحيه، طب ما فيش كلام فيعمل ايه؟ قال كاتب لها ورقة صحيني الساعة 6 صباحا، وحاططها لها فين؟ على الكومودينو اللي جنب سريرها، هي مكان نومها يعني. المهم صاحبنا نام مش عايز يكلمها، فجأة راحت عليه نومة محدش صحاه لغاية الساعة 8 صباحا، أي متجنن بقى، يقول لها أنا كاتب لك ورقة صحيني الساعة 6، اطلق رأى عندك على الكومودينو بتاعك، اصحى الآن الساعة 6 وانت اللي ما صحيتش. فما ينفعش العلاقات، لا اوعى يكون في جفاء وفي نوع من انواع الشده في العلاقات، لان هذا يولد ضيقا في البيوت ومشكلات. فننتبه لهذا الباب، فالزوج من حكمته كذلك الزوجه تجعل البيت دائما ابدا فيه فرح فيه سعاده فيه سرور. واوعوا المشاكل تطول في البيوت، اوعى الشيطان ينفس فيك عند اي مشكله صغيره في البيت ويكبرها، يخليك دايما كده في عداء مع اهل البيت وفي مشكلات، فدي كلها بتاثر عليك في عملك، حتى مع اخوانك في الطرق في مسجدك في عملك في اي مكان، لانك عندك ضيق وعندك كذا، تنتبه لهذا الامر. دايما مشاكلكم تتعالج سريعا بالحكمة، ونتعلم من سيدنا النبي كيف نجعل بيوتنا جنة، فوالله ما أحوجنا أن ندارس هدي نبينا في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم لتستقر البيوت. نعم.
Ein anderer Fortschritt hier sieht man von diesem Hadith. Man sieht genau, dass es gibt Angelegenheiten, wo die Geschenke gegeben werden. Das heißt, bei manchen Situationen werden Geschenke gegeben. Deswegen muss man solche Situationen immer für sich als Vorteil bringen. Deswegen sollte der Mann auch Geschenke an seine Frau geben und die Frau auch im Gegensatz auch Geschenke irgendwann mal für ihren Mann bringen. Auch für die Kinder. Man sollte, wenn die etwas gut machen und dies und das, man sollte immer diese Geschenke immer das pflegen zu machen. Und wenn man diesen Punkt benachteiligt, das ist schlecht für das Eheleben, für das Familienleben. Man merkt direkt, irgendwie die kleinen Probleme werden zu großen Problemen. Und der Sheikh erwähnte hier zum Beispiel eine Geschichte. Ein Mann hat sich mit seiner Frau gestritten und die haben sich nur über Blatt Papier kommuniziert. Also wenn er etwas gewollt hatte, hat er etwas auf dem Blatt Papier geschrieben und hat das einfach auf den Tisch gelassen und sie auch so. Und einmal musste er früh aufstehen, um 6 Uhr aufstehen, dann hat er, natürlich, der redet nicht, seine Ehre, sein Stolz, da hat er ein Stück Papier geschrieben und hat gesagt, ja, mach mich um 6 Uhr wach, und hat dieses Stück Papier neben ihrem Bett gelassen und ist schlafen gegangen. Auf einmal steht er um 8 Uhr auf, hat alles verpostet, fängt an zu schreien, ja, warum hast du mich nicht geweckt, ich habe dir doch ein Stück Papier gelassen. Er hat gesagt, doch, ich habe dir auch ein Stück Papier gelassen und hat darauf geschrieben, steh auf, das ist 6 Uhr, steh auf, das ist 6 Uhr. Natürlich, das ist ein bisschen komische Sache, aber das erzählt nur, dass manche Leute, wenn die sich streiten zu Hause, und das fängt mit einer Kleinigkeit an und irgendwann wird das groß, bis es irgendwann lächerlich wird. Bis es irgendwann lächerlich wird. Und das hat einen Einfluss auf dich als Person, besonders auch wenn du rausgehst mit deinen Brüdern in die Moschee, auf der Arbeit und dies und das. Wenn es schlecht bei dir zu Hause ist, das wird überall noch mit dir gehen und es wird überall auch schlecht sein. Deswegen sollte man sich als Gewohnheit nehmen, Geschenke zu machen. Weil die Geschenke öffnen das Herzen und das macht dazu, dass das Eheleben und das Familienleben besser wird.
بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.